चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
लंगर लाइए
लंगर लाइए
नल मिल संगतानू वरताइए
वरताइए नू वरताइए।
कुगनिया दा
लंगर लाइए
नल मिल संगतानू
वरताइए।
खाली कोई न जावे ओथो जिस लंगरी हिस्सा पाया। चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
शहीदां दे सिर ताज गुरू जी
ताज गुरू सिर ताज गुरू जी।
आपा दित्ता वार गुरू जी
वार गुरू जी वार गुरू जी।
शहीदां दे सिर
ताज गुरू जी
आपा दित्ता
वार गुरू जी।
ग्रंथ साहिब लिख के सतगुर सचखंड राह विखाया। चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
मिश्री वाला बूटा आखे
बूटा आखे
गुरु करो ना जाओ निराशे
निराशे न जाओ निराशे।
मिश्री वाला
बूटा आखे
गुरु करो ना जाओ निराशे। रज के शक लो जल संगत जी जिन्ना भी मन चाया। चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबीला लाइए गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
दिवस शहीदी आया गुरांदा दिवस शहीदी आया।
चलो शबी लाल आइए गुरा दा दिवस शहीदी आया।
चलो शबी लाल आइए गुरा दा दिवस शहीदी आया।
चलो शबी लाल आइए गुरा दा दिवस शहीदी आया।
चलो शबी लाल आइए गुरा दा दिवस शहीदी आया।
चलो शबी लाल आइए गुरां दा दिवस शहीदी आया।
चलो शबी लाल आइए गुरां दा दिवस शहीदी आया।
गुरु प्यारेओ जदों धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह ग्वालियर दे किले विचों बाहर आए 52 राजियां नूं उना ने किले विचों कैद विचों छुड़ाया ता दिल्ली आए सतगुरु जहांगीर नूं मिले। जहांगीर ने सतगुरां नूं चंदन दी चौंकी ते बिठाया नमस्कार कीती ते गुरु प्यारेओ धन्नवाद कीता के सतगुरु तुसी मेरी रखिया खातर मेरी साड़ सती नू खत्म करने वास्ते मेरी खातर किले विच बैठ के जप कीता है। गल्ला करदे करदे जहांगीर दा ध्यान सतगुरां दे हत्थां वल गया। सतगुरां दे हत्थां विच एक सिमरना बड़ा सोहना सी ते गुरु प्यारेओ जहांगीर कहिंदा कि पातशाह आ सिमरना बड़ा सोहना एक मणका दे दियो मैं निशानी वजो रख लवांगा। ते साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह कहंदे कि जहांगीर एदे नालों भी बड़ा कीमती अते सुंदर 108 मणकियां दा सिमरना साडे पिता जी दे गल विच हुंदा सी जेड़ा चंदू ने उन्हां नूं अपने घर विच कैद करके शहीद करके ओ खो लिया सी लै लिया सी ओ मंगवा लवो सारा ही रख लेना। सतगुरां तों इह गल सुनी कि गुरु प्यारेओ जहांगीर ने उसे समय एक सिपाही भेजिया चंदू नूं बुलाउण वास्ते। चंदू आया जहांगीर कहिंदा वी चंदू जेड़ा साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी दे गल विच सिमरना सी ओ तेरे कोल आ लिया दे। ते गुरु प्यारेओ जहांगीर दा हुक्म सुन के चंदू घर गया फिर वापस आ गया। आके कहिंदा महाराज पातशाह मैं सारी जगह भाल कर लई है पर नहीं मिलिया ओ सिमरना ओ माला नहीं लभी। ते चंदू दी गल सुन के छेवें सतगुरु कहंदे के जहांगीर असी अपना कोई सिख एदे नाल भेज देने है ओ लै आवेगा आपे लभ लै आवेगा नाल चलिया गया। ते गुरु प्यारेओ एक सरकारी आदमी भी नाल गया भाई जेठा जी नूं सतगुरां ने भेज दिता है। ते भाई जेठा जी अपनी शक्ति नाल चंदू दे घरों लुकाई होई माला कढ लियाए ते जहांगीर नूं दे दित्ती। चंदू जेड़ा कचहरी विच दरबार विच डरिया होया बैठा सी होर डर गया कहन लग्या मैनू याद नहीं रहा कि ए गुरु जी दी माला है। ते गुरु प्यारेओ साई मियां मीर जी ने भी जहांगीर नूं ये आख्या सी कि जहांगीर तेरे राज विच चंदू ने बड़ा वड्डा पाप कमाया। ते जदो आ गल होई ना माला वाली ता जहांगीर नू बड़ा गुस्सा आया गुनाही समझिया। ते जहांगीर पातशाह नू कहंदा कि सतगुरु ये आपदा मुलजम है इनू फड़ के जो मर्जी करो जो मर्जी दंड दियो फिर ना तुसी मैनू कहना अपने दोषी दा बदला इत्थे ही लै लवो मैं इसकी कोई सहायता नहीं करांगा। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਧਰੋਹੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਂਤਾਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਦੂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਭੜਭੂੰਜੇ ਦੇ ਭੱਠ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਭੱਠੀ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਭੜਭੂੰਜਾ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੂ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਪਾਪੀਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਵਜਰ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਦੂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕੜਛੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਖੋਪਰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਦੂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਚਲੋ ਛਬੀਲਾ ਲਾਈਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਛਬੀਲਾ ਲਾਈਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ, ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ, ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਬੀਲਾ ਲਾਈਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ
ਚਲੋ ਸ਼ਬੀਲਾ ਲਾਈਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ
ਚਲੋ ਸ਼ਬੀਲਾ ਲਾਈਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਇਆ